ozodlik.org.
Milliy harakat vakillari Yovuz Ivan devomchilari xomanda tinishlana olmaydi. Qozonda Rafis Kashapovni yoqlov chorasi o'zdi. Bugun Tatariston yuqori mahkamasi Sholida Rafis Kashapovga chiqarilgan hukm qarorini kuchinda qoldirdi. Ma'lum bo'lganicha Kashapov millatora ham dinlarora nafrat tug'diruv ishchanligida g'ayiblanib, yil yarimga shartli hukm qarori olgan edi. Hozir milliy harakat vakillari Tatariston yuqori mahkamasining prezidiumiga ham shu vaqtda Strasburg xalqaro mahkamasiga shikoyat yo'llarga jina. Bugungi qo'shiliq sharasida bizning xabarchimiz Sasha Dalgov topildi.
Qoyib yong'ir yovuga qaramasdan Shirattagi piketni Marat Malikov ismindagi Totar ijtimoiy uzagi uyushtirdi. Jumga kuni Tataristan yuqori mahkamasinda Rafis Kashapovning konstitutsion shikoyati qoraldi. Rafis Kashapov esa Shalli mahkamasi tomonidan yil yarimga shartli ravishda hukm etilgan edi. Aliga hukm qarori o'z kuchiga kirmagan. Rafis Kashapov internetda o'rnashtirilgan Tataristonda xristianlashtiruv bo'lmayashaq degan yozmasi uchun g'ayiblandi. Kashapov esa aligi yozmani xristian dini ahli Shallidagi balalar tug'diruv yurtiga kirib, yangi dunyoga ovoz solgan balalarga izgi suv sebep chiqqandan so'ng yozgan bo'la. Piketta turishi Rinat Yusupov so'zlarincha Yovuz Ivan davomchilari xomanda tinchlana olmay.
Мына шундый яңгырлы көнгә карамастан без менә намус кушуы буенча чыктык монда Рафис Кашаповны якларга. Нахаксыз җигит менә хөкемгә тарталар аны. Бер тиен гынахысы юк. Бала тудыра торган йортларда, Шалла шәһәрендә топлар кирип, суларын сибеп, сиптереп йөргәннәр кадилы белән. И менә шуңа безнең түрәләр спецслужбалар Рафисны мәхкәмәсәгә тарталар. Шуны без яклап чыктык бүген. Менә минем плакат монда УФСБ, ОРТ, до сих пор имени Ивана Грозного. Менә Иван, Явуз Иванның такымалары әлдә тынышлана алмыйлар. Кенәшәләр Татарстанның мөстәкыйлегеннән чәчәк атып яши торган җөмһүриятка сәбәп, төрле сәбәп табалар. Болай да инде салымнарында кайырып алалар безнең республикадан. Безнең күз алдында Фарид Кайрулович Мухаммед өчен аппак булып бетте. Мөхтәрәм президентыбыз да катаеп бетте, интегеп бетте бу Мәскәү белән көрәш.
Ди Ринат Юсупов. Пикетка килгән Тахир әфәнди исә Шаллы балалар тудыру йортында поп чукындырып йөри башлагач, бала табарга яткан хатыннар аңнарын җуйган дип әйтә. Әмма попның гамәлләрен үз күзләре белән күрүче хатыннарны мәхкәмә эшенә якын җибәрмиләр икән.
Şu kondurganda anlarını yuganlar, şu hatınlar. Onlar gelip Kashapov'tan yardım sorganlar. Şu vaxtta şu hatınlarını guvaq deyip bitirmeyler. Eyteler, eğer de onlar varsa, yerlerini eyteler, işinizden alıp taşıyabız, buna başka türlü ceza koyabız deyip. Buna hazır onlar, Kashapov onlardan başka, Kashapov hüküm getirdiler. Bugün hüküm indi, sud para. Şanışı bu insan indi, Hıdaydan da sürüyoruz indi. O bir Tatar canlı kişi.
Deyi Tahir Efendi. Пикетка килүчеләр иң башта каршылык чарасын Ирек мәйданы янында уздырырга теләгәннәр икән. Әмма хәзер пикетларны мәхкәмә прокуратура яныннан 250 метр ераклыкта гына үткәрергә ярый икән дип борчыла пикетчылар.
Әйтләр монда ярамый дип. Хәзер басып тора торган җир менә шундый. Судьялар монда прокуратураны 250 метр булыш кирәк икән. Кем уйлап чыгарган аны? 250 метрга якын килергә ярамый.
Диде Тахир әфәнде. Пикетчыларның тагын берсе Фәрит әфәнде Рафис Кашаповны Россия Конституциясын бозуга каршы төшкән өчен эзәрлекләүләрен әйтә.
Без Рафис Кашаповны тулысынча гаепсез дип танып үтәләп әйтәбез. Чөнки Рафис Кашапов каршы чыкты Россия Конституциясын һәм Татарстан Конституциясын бозуга каршы чыкты. Чөнки Татарстан, Россия ул дөньяви дәүләтләр, светское государство. Һәм дәүләт учреждениесе булган роддомга руханиларны кертү ул Россия Конституцион бузу, ул Татарстан Конституцион бузу. На Татарстан Конституциясын, Россия Конституциясын яклаган Рафис Кашаповны судта бирделәр.
Җомга көнне шулай ук Татарстан югары мәхкәмәсенең Ирек мәйданы янындагы яңа бинасын ачу тантанасы булды. Анда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Шулай ук тантаналы ачылышка Россия югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедев та килгән иде. Пикетчы Ринат Юсупов фикеренчә, Ирек мәйданы хәзер тоткыннар мәйданына әйләнеп бара.
Anlar işittik hani Yirik Meydanı'nda yana bina aşalar Yukarı Sud'un Tatarstan'ın Sud'u. Bana hazır temli yaktan şunda yarak tuğul FSB binasını salıp yatalar. Anlar nalogu inspekçi bu yaktan Yukarı Sud hazır bu Yirik Meydanı'nın Yirik Meydanı tuğul. Tıtkınlar Meydanı'na bulup kalayındı bu. Meskavga biz gedbeğe lagnetkine okuyuz hazır. Bir tılek taşlık Tatarstan'a karata yüz Meskavga'dan.
Пикет тамамлангач, Татарстан югары мәхкәмәсендә Кашаповның шикаяте дә каралды, әмма Шаллы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Хәзер исә милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан югары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта халыгара мәхкәмәсенә шикаят юлларга җыена.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Там Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.